es apsveicu jūs 34 gadi. 34 gadi. Pret 2000 gadiem tas nav nekas daudz, bet neviens no mums nav 2000 gadu no ilgi nedzīvo šajā pasaulē. Un 34 gadi tie ir tādi īpaši Dieva darba gadi mūsu vidū. Un šodien vārdam būs divas daļiņas. Es iesākšu un tad Dāvids nobeigs. Un ja tu kaut ko nesadzirdēji manā stāstā, tad es ticu, ka Svētais Gars te uzrunās savu Dāvidu vārdu. Bet man, nu, es tā kā mazliet atskatījos uz tiem 34 gadiem, un es jau manīka līga, mazliet tāda nu, emocionāla un personīga, to subjektīvu uztver, viņa teica 17 gadi, un es domāju, 17 gadi, nu jā, viņa noteikti iereiķina arī vēl skoliņu, vai kāds vēl atcerās, ka mums tur bija tāda maza ēka veca, jā, un tur jā, bija skoliņa, tur jau mēs sākām visu, un tur man sieviņa izpaudās visā savā tajā, viņi mācījās tajā skolā, jā, bet viņi ieguldījās tur ļoti arī ar tādu deksmi izdarīt labāko, atrast pareizāko krāsu, sakārtā, lai tas ir mājīgi, mīļi un tā tālāk. Un tad kurš tam varētu noticēt, ka mēs to ēku nojaucām? Vai dieniņi? Šito izšķērdību. Viens mācītājs man teica, nejauciet nost, atdodiet mums tomēr. Nu, viņš kalpoja Rēzeknē tajā laikā, tas bija Rēze, viņš atvediet pie mums to ēku, mums viņa būs tāda Dieva dāvana. Nu, bet mēs viņu nojaucām, jo mēs nu, redzējām, ka tas būs svētīgāk un labāk, un mēs saņemam akceptu no tā kunga, jā, ka tas jādara, un šodien nenožēlojam. Vai es drīkst mazliet viņu būt emocionāls? Mans laiks steidzās, un es cendīšos pēc iespējas tos savus emocionālās atmiņas saīsināt, bet nu, nevarēšu pavisam bez tā iztikt. Nu tā tad, te tu sēdi prieka vēstī. Jā, mīļi cieņi mūsu cēsu mācītājiem, kas šeit ir, un cēsu jauniešiem, kas tevišu tur. Paldies jums, ka jūs atbraucāt pie mums. Ja te ir vēl kādas citas draudzes cilvēks, un tu esi atnācis, nu, lai pievienotos atbalstīt mūsu svētkos, mēs esam tev ļoti par to pateicīgi. Jā, paldies tev. Es visu laiku domāju, kurš ir tas cilvēks, kurš īstajā brīdī iesāk tos aplausus, ko? Un tad mēs ar tevi dzirdam, domājam, jā, pareizi, vai šī ir īstā vieta. Paldies jums. Mēs gan nezinām, kuram tā kalpošana, kurš to vada, bet kāds tāds ļoti jūtīgs cilvēks ir. Nu tā tad, te tu sēdi prieka vēstī. Nu tas visdrīzāk jau nebija tā, ka tu piedzimi un tu jau zināji, ka tu nāks vienu dienu uz šo draudzi. Bet nu tu esi šeit un kaut kādā veidā Dievs, un es to nebaidos, to šodien tā drosmīgi apgalvot, ka Dievs ir kaut kur tevi sastaps, uzrunājis un atvedis uz šajiem. Nu, un es nezinu īsti visus jo stāstu, dažus es stāstu zinu, bet pēc kāda laika man, es konstatēju, ka man vairāk stāsts saplūst kopā, un tad es vairs nevaru atšķirt, kurš ko teica, ja kurš kā ar kur ir noticis, bet tā tu esi atnācis. Nu, tātad es nevaru īsti izstāstīt tavējo, bet pastāstīšu mazliet viņu savu stāstu. Kā es nonācu prieka vēsti un kā jau es jau saku, tendīšos to kompakti. Nu, vispirms es uzaugu ticīgi vecāku ģimenē. Uzaugu baptistu draudzē, tā bija Golgats baptistu draudze, viņi vēl aizvien stāv, tāds skaists nams, hospitāļu un kazarmu ielas stūrī. Mani vecāki bija ļoti aktīvi draudzes locekļi. Draudz dalībnieku un draudz kalpotāju. Un tajā laikā mums bija tāds, tas nedēļas plāns bija tāds. Otradien bija kora mēģinājums. Mēs dziedājām korī. Visa ģimene, cik mums piedzima bērni, visi dziedāja korī. Un es dziedāju korī, sēdēju savam tēvam blakus. Tad otradienas vakar kora mēģinājums. Trešdienas vakarā bija nedēļas dievkalpojums. Nedēļas vakar dievkalpojums. Mēs bijām trešdienas vakarā uz dievkalpojumu. Piektdienas vakarā bija piektdienas vakara lūkšanas. Mēs bijām uz lūkšanām un vienu lūkšanu vakar mēnesī mans tēvs vadīja. un tas viņam bija tāds liels izaicinājums. Viņš jau laicīgi staigāja, un es kādreiz dzirdēju, ka viņš runājās ar pieredzējušākiem brāļiem un jautāja, ko tu domā par šito rakstuvietu, kad viņam bija kāda iekritusi prātā. Nu, dēls vienmēr staigā līdzi, un tēvam brīžiem dzirdēja, ko viņi tur saka, un tad vēlāk es dzirdēju, ka viņš atskaņoja to nu, tajā vakara lūkšanās, ko viņš bijis. Jo toreiz nebija tāda visāda iespēja, kā šodien Googles un mākslīgais internets un YouTube, kur var tur ieklik un nokupēja kādu svētru un atnāca, un to esi tur tā. Tāda lieta nebija. Nu, lūk, tāda piekdienas vakara lūkšanas, mēs bijām uz lūkšanām. Un tad bija svētdiena. Svētdiena bija divi dievkalpojumi. 10:00 no rīta un 5:00 vakarā. Un zinat ko? Mēs bijām uz rīta dievkalpojumi, mēs dziedājām korī, viss kā vajag. Beidzās dievkalpojums, mēs aizbraucam mājās, vecāka, tēvam patika, jo viņš iemetās drusku gultā, izgulēja, viņš līdz vakarā ir svaigs. Un tad mēs bijām uz vakara dievkalpojumi. Un tas nebija tā, ka tu iekāp mašīnā. Lielāko daļu mēs pārvietojamies ar autobusu, un tie, kas atcerās padomu laiks, tie sabiedriskais transports bija diezgan aktīvs. Jā. Bet no kazārma hospitāla ielas stūra mēs aizgājām līdz lielajiem kapiem, izgājām cauri lielajiem kapiem, aizgājām līdz brīvības ielē. Toreiz tā bija Ļeņinieli, iekāpām savu autobusu, aizbraucām apmēram 40 minūtes līdz Juglē, trešajā Juglā mēs dzīvojam. Un tad 5:00 sākās vakardievkalpojums, uz to laiku mēs atkal atbraucām atpakaļ, atkal izskrējām cauri kapiem. Kapiem, ziniet, mēs nedēļā skrējām cauri, tā bija tā kā tāda, nu, kāds ir kapi. Vaidienī, mēs skraidījām tur divreiz dienā, nu, četrus vakarus nedēļā. Tātad mēs bijām ļoti aktīvi Golgatas draudzes locekļi, kalpotāji. Bet ne tikai tas. Mūsu draudzei tātad pienāca laiks, ka vajadzēja krāsot jumtu. Tas nebija cinkots skārds, draudzē bija skārda jumts, dievnamam bija skārda jumts, bet viņš bija parastais metāls, tas bija nu, tāds laiks, un viņu vajadzēja krāsot. Nu, lūk, mans tēvs pieteicās, jā, ka viņš varētu, viņam būs atvaļinājums, viņš varētu krāsot to jumtu. Nu, un tēvam līdz nāca viņa dēls, vasarā brīvlaiks, vai ne? Un tā vienu vasaras pavadīju uz Golgatas Baptistu draudzes jumta. Nu, ko tu tur mācēji darīt? Neko lielu. Man iedeva špahtelu rokā un teica, tāpēc paslējai. Sāc no augšas un tā lēnītēm uz leju visur, kur tu redzi, kur ir krās pūslīši ar špahtelu uz visām pusēm. Kas līdz tu visu nokas nost, lai mēs pēc tam varam nokrāsot. Nu, un tā es veselu vasaru nodzīvoju uz jumta. Un, ziniet, kad es vēlāk klausījos to Karlsons uz jumta, man vispār nelikās kaut kas brīnumains, jā. Uz jumta ir normāla dzīve, staigāju pa to jumtu, tā kā tā bija pieredze pa to vasaru. Un es atceros, mums bija pusdienas, nu, protams, visu dienu nostrādāju no rīta līdz vakaram, kāds bija mūsu pusdienas. Pusdienas laiks bija patīkamākais laiks. Mans tēvs nopirka kefīra pudeli un baltmaizes batonu, bija tāds baltmaizes batons. Nu, tas bija mūsu pusdienas. Un, zini, baltmais batonu mēs pārlauzām uz pusēm, viņam pusi, man pusi, un kefīra pudeli. Un viņš iedzēra no sākuma to kefīru, un tad es iedzēru. Un laikam jau pusaudzim, ziniet, tā es gribu vienmēr liela, laikam es pa daudz izdzēru. Un tā uzties kaut kāda biestas kefīrs. Viņš aizgiet pie krāna, ielēd augstu ūdeni, saskalināja to. Un tagad mums pietika kefīrs līdz galam, un vēl palika pāri, jo to skābo suslu viņi vairs tā negāja iekšā. Bet iedomājies, tu sēdi uz jumta, skaties uz visu rajonu no augšas un ēd baltmais batonu un piedzer kefīru. Wow! Nākošajā vasarā draudz izdomāja, ka vajag fasādu pārkrāsot. Un mans tēvs atkal pieteicās, viņš ties, man būs atvaļinājums, es varu vēl paņemt vienu nedēļu klāt, un mēs atnāksim ar vilni. Un tā mēs nodzīvojam otru vasaru, krāsojot fasādu. Tas nebija vairs uz jumta, bet tas bija nu, jākāp pa trēpēm. Un mans darbiņš bija tieši tāds pats. Es viņu biju apguvs ar špahteli visur, kur uzblīdus, uzpūtusies krāsto, visu nokasīt nost, ar šmilspapīru buši drusciņu. Nu, lai pēc tam var nokrāsot. Tā es uzaugu tādā vidē, kur draudz bija ļoti svarīgi, ļoti nozīmīgi, un tai tika dots ļoti daudz savas dzīves. Nu, kāpēc tā vajadzēja? Šodien iespējams ļoti daudz vecā, varbūt, kas šeit jūs sēžat un šausmini, es domāju, nabag Vilnis, saka, Dievs, viņam bērnība nav bijusi. Viņš, nu, es tikai par divām, manuprāt, biju vēl pēc tam, pēc kādiem pāris gadiem vēlreiz vajadzēja jumtu, un tad tur vēl kaut kur, un tad tur visur, kur kaut kur vajadzēja, mans tēvs pieteicās, un es tur arī līdz ar, viņš nāca ar savu brigādi, un es biju līdz. Ziniet, mans tēvs piedzima 30. Gadā. Kad otrais pasaules karš beidzās, 45. Gadā viņam bija 15 gadi. Viņš bija redzējis izmisumu, nāvis, viņš bija redzējis izsalkumu, viņš bija redzējis sava tēva atkarību, smaga alkohola atkarība viņam bija, un tur tā ģimenē bija ļoti daudz asaru sāpi, mātes, raudu. Faktiski viņu varonīgā vecāmam, par kur kādreiz Dāvis te stāstīja Otīlī, viņu saviem pleciņiem ar deformētu kājiņu. Pirmajās dzemdībās kaut kas notika ar viņas iegurnu, viņa turpmāk kliboja visu atlikušo mūžu. Viņa uzaudzināja 4 bērnus, un mans tēvs bija, jā, un pēc tam, apmēram, kad viņam bija drusku pār 20 gadu, viņš bija slims, saslim. Aizgāju uz slimnīcu, un slimnīcā daktors pateica, un tā, tajā laikā bija karlaika medicīna, no Tās ir skaidrs. Viņam pateica, ko jūs gribat, jūs esat alkoholiķa dēls, un jūs tēvs ir nodzērs jūs veselību, jums viss gramošanas sistēma ir otrādāks tā. Viņš iznāca ārā 30 gadu, viņš iznāca ārā, nevarēja paiet no slimnīcas. Viņa jaunā sieviņa, man mamma, palīdzēja balstīja viņu, lai viņš tiek līdz mājai. Faktiski viņš bija ieraudzījis, ka šajā pasaulē nav īsti jēgas, dzīvē nav īsti krāsu, nav jēgas. Viss tas pēcpadomu laiks deficīts, viss tās Staļina, Brežņeva, Hruščova, viss tie brīnumainie laiki, viņš to visu bija redzējis. Un viņš, Jēzus, ienāca viņa dzīvē un atdeva viņam veselību. Viņš Es vairāk reiz dzirdēju, kā viņš stāsta savu liecību, ka viņš saka, ar mani bija cauri 30 gados, bet Jēzus. Un Jēzus ne tikai viņam atdeva dzīvību, viņš atdeva viņam mūžības perspektīvu. Un zinat, no vienas puses, kāds var uzskatīt, ka tas ir nu, ka tas tā, nu, jā, apdalītā paudze. Bet viņš bija ieraudzījis, ka šajā pasaulē īsti jēgas cilvēka dzīvei nav. Un viņš skatījās uz to, kas viņa vietā nomira pie krusta, kas bija viņa dziedinājis, un tāpēc viņam nebija bailes atdot daļu savas dzīves, lielu daļu savas dzīves viņa namam. Un es to adaptēju. Redziet, Jēzus sacīja, ka bagātajiem grūti ieiet debesu valstībā. Nu, kāpēc tā? Tāpēc, ka Jēzum patika nabadzību? Nē. Bet bagātība dod tādu viltīgu, tādu viltus drošības un jēgas apziņu. Kad tu padari savu dzīvi atdod un tu nopelni lielu naudu un tev liekas, ka tas, tā ir tā īstā dzīve. Un tad tu var šito, var to, tev labāk skurps kājas, tev labāk cepur, tev labāk pulksnes, tev vislabāk. Un tev liekas, ka tā ir dzīve. Un mans tēvs redzēja, ka ne īstenībā, ja nav Jēzus, ja nav mūžības, ja nav Dievu valstības, ja nav tās dimensijas, kuras es nevaru pačamdīt, nevaru saskatīt, nevaru pārbaudīt, tad īstenībā nav jēgas. Un es to adaptēju. Vēlāk, kad es jau biju lielāks, es kalpoju pats, jau patstāvīgi draudzēm, darīju visu, ko vien vajadzēja izdarīt. Un tā pārlicot pār tādam lielam dzīves posmam, 91. Gadā mācītājs Arnas Sīles, mans mācītājs, kuram es palīdzēju visā tur, vai vajadzēja šito vai to, vai vajadzēja kaut ko tur pārsvarā praktiskas lietas. Nu, kādreiz vadīja slavēšanu, arī mācēja drusku ģitāru spēlēt un kaut kur piedziedēja. Man līgiņi ir absolūts komandas, viņai ar tas bija ielikts no bērnības. Dievs ir svarīgs, Dievs ir pirmā vietā. Mums tur bija tāda harmonija tajā visā. 91. Gadā mācītājs Arnas Sīles man uzdāvināja pareizticīgo bībeli. Un kāpēc pareizticīgo? Tāpēc, ka tur bija paralēlās rakstuvietas. Redziet, tu, vienīgais resurs bija bībeli, un ja tu varēji viņu atrast kaut ko, tad tu labi, bet jauns kristietis neko daudz atrast. Nevar bībeli, tur ir 1000 lapas, kur, kas, kāds pāns, kāds apsolījums. Bet tajā bija. Viņš man uzdāvināja šo rakstuvietu, šo bībeli, un tajā ar diviem novēlēm pantiņiem. Un tas pirmais pāns bija no apustuļu darbu grāmatas 20. nodaļas 28. pāns, un viņš skanēja tā. Tāpēc sargat sevi un visu ganāmo pulku, kurā svētais gars jūs iecēlas par sargiem ganīt Dieva draudz, ko viņš pats ar savām asnīm sevi iegūs par īpašumu. Ziniet, kad Arnis man ordinēja vai iecēla vai uzticēja man draudz, viņš pazuda. Un vienīgais, kas man palika, bija tāda papīra lapiņa, kas saucās draudzes reģistrācijas apliecība. Tas bija vienīgais, kas bija. Un man nebija nekāda priekšstata, kā to būvēt, kā dabūt svētrumu, kā vadīt draudz. Bet man bija šī te apziņa, ka svētais gars jūs iecēls. Es sapratu, ka Dievs man ir iecēls šajā kalpošanā, kur es vienkārši domāju, nu, ka tūlīt atvērsies kaut kas, kaut kur kaut kas notiks, un es teicu, hei, tagad es esmu maz, hei, kas man jāsaka, ar svētdienu tojas, ko, kas, kā? Un es atnācu svētdienu tādas acīm skraidīju apkārt par cilvēku, un man nebija ko teikt. Tas sākums bija ļoti grūts, tieši tāpēc, ka kā, ko, kas man jādara? Bet viņš saka, ganīt un sargāt. Ganīt, nu gans, ko tad dar? Viņš gans gan avis uz lai paēdinātu viņu. Un mēs zinām, ka Jēzus sacīja, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, viņš dzīvo no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Un es sapratu, ka tas ir tas ēdiens, man jāsaņem vārds no Dieva. Un zinat ko? Varbūt, ja es būtu izgājis kaut kādas apmācības, man būtu kaut kādu principu iedot, man būtu kaut kādu tur paradigmas, kā, kur, ko dabūt un kā salikt kopā. Varbūt, ka es būtu ķēries un lietojis tās. Man nekā tāda nebija. Vienīgais, ko es kliedzu uz debesīm, teicu, Dievs, tev jādod man vārds. Tev jādod man vārds. Un tad bija tas kuriozā reize, kad es šitā visu, es strādāju, paralēli strādāju rūpnīcā, un bija labs darbs. Paklausties, varbūt, lai to paskaidrotu labāk, man lūkšana, kur es vēlāk lūdzu, aizmisīgi lūdzu uz Dievu, jums jāsaprot, man bija ļoti skaista mīloša sieviņa, kas perfekti rūpējās par bērniem. Mums bija ideāls saskaņa, mums bija ideāla mīlestība, mums bija ideāls attiecības, emocijas. Mums bija ideāls arī tās lietas, par kurām nekad skaļ, nekad viens nestāsta. Mums bija viss forši, bet es vēl biju mācītājs. Un tas nebija forši. Un tas, un man bija jāiet svētdien uz dievkalpojumu, un es izmiss. Pēdējo nakti no sestdienas uz svētdienu es dzēru kafiju, un es teicu, Dievs, laikam tu gribi kaut ko pēdējā mirklī man pateikt, kas, ko. Un tā arī nekas svētdienas rītā. Es braucu uz dievkalpojumu ar autobusu, un Līga braucu ar bērniem vēlāk ar ratiņiem. Un es braucu uz turienu, un es pie sevis domāju, redz, Dievs man neko neiedeva. Un es domāju, laikam neviens neatnāks šodien. Nav jēga dot tev vārdu, ja neviena tur nebūs. Un es atbraucu un es domāju, nē, arī šitais ir garām sanākuši cilvēki. Un es gandrīz biju dusmīgs uz viņiem, ko jūs nākat. Nu, gandrīz. Un tad mēģinu to saspies kompaktu. Vienā reizē bija tāda reize, kad Dievs man uzrunāja. Un teica, lai tu neteiki, ka tu to esi uzcēls. Lai tu neteiki, ka tu to esi uzcēls. Es to nekad nesaku, es neesmu uzcēls to. Bez tam mēs visi zinām Mateja evaņģēlijas 16. nodaļa 18. pantā, kur Jēzus saka sekojušos vārdus. Un es uz šīs klints, kas ir tā klints? Bībelē ir nemitīgi vairākās vietās, kur Jēzus pats saka, ka viņš ir klints, un kur Bībelē saka, ir tikai viena klints, uz kuras ceļ draudz, un tas ir Jēzus Kristus. Uz šīs klints es gribu celt savu draudz. Un Elis vārtiem to nebūs uzvarēt. Un divas lietas, ko es gribu šajā rītā jums no tā, no šī panta. Un tas pirmais bija, es teicu, Dievs izmisīgi mocījos ar visu šo kalpošanas padarīšanu, es teicu, Dievs. Ir tāda lieta, ja tu necel to draudz, man viņu nevajag. Man nevajag to draudz. Man ir mani ideāli ģimene. Man ir mans darbs, es nopelnu daudz naudas tur. Man nevajag to draudz. Ja tu viņu nevajag tev, tad mums viņas nebūs. Un es negribētu izstāstīt no sevis ar milzīgu varonu vai kādu, bet es sapratu, ka man nav spēju, man nav resursu, es nemāku to izdarīt. Un starp citu, man atrasties cilvēku sabiedrībā nemaz tik ļoti nepatika. Es bērndārzā biju viens pats jaunākais, krievu dārziņā biju viens pats latviešu bērns. Un es visu laiku jūtos, ka esmu pats par sevi. Tāds pats es aizgāju uz skolu, biju jaunākais savā klasē. Viss puiks par mani bija lielāks, stiprāk un tā tālāk. Un es atkal jūtos, esmu viens. Un tā es pierodu būt pats par sevi. Un kad man ielika par ganas gadiem lūdzu, Dievs iedod man gan sirdi, lai man cilvēki patīk, lai es mīlu viņus. Un gadu gaitā Dievs ir kaut ko izdarījis ar man sirdi. Bet toreiz man tiešām bija patiesa lūkšana. Ja tu neesi tas, kas ceļ šo draudz, tad nebūs tās draudzes. Jo neviena cita man nebija. Man nebija nekāds komitejs, nebija nekāda tur, kas man pāraudzītu un likt atskaitīties par kaut ko. Un zinot, vienreiz es lasīju kādus mācītājiem tur dažādas tur tos tādas nu, pieredzes, nu tādas kupsa vilkums. Tad viens mācītājs stās savu pieredzi ar draudzes maiņu, viņš raksturoja viņu tādā veidā. Ka pirmais gads, kad tu ienāc kā mācītājs jaunā draudzē, pirmo gadu viņi tev apbrīno. Nu, apbrīno ne tajā, bet tai ziņā, ka viņi skatās, kāds tev deguns, kā tev muti, kā tu runā, kur tev zobi, kā tu tur izskaties. Otrajā gadā viņi tev ienīst. Trešajā gadā viņi sāk, nu, kaut kas sāk darboties. Tā viņš rakstīja. Nu, kāpēc es to pateicu? Jā, tas bija ārpus konteksta, bet nu, tā, jā, tas bija tā lielā, kas man ir tā pārliecība, ka šo draudzi nav uzbūvējis cilvēks. Te ir cilvēki ieguldījuši lielu darbu, lielas naudas, te ir ieguldījuši daudz savas dzīves šinī namā, tas var redzēt. Bet tas ir Dievs, kas viņu uzcēla. Un tā ir, mīļais mans brāli un mās, tā ir tāda bagātība. Tā ir tāda bagātība, ka tu zini, ka šeit draudzēji galva ir Kristus. Viņš ir tas, kurš ved. Viņš apsolīja iesāks. Viņš teica, es gribu celt savu draudzi. Un man patīk tajā Mateja 16:18, kur viņš saka, un Elles vārtiem, to nebūs uzvarēt. Un Līja jau mazliet viņu pieminēja. Kas ir vārti? Vārti ir fortifikācijas būve. Nu, tā ir tā aizsardzības būve. Aiz vārtiem slēpjas vārtus. Aizvar, lai ienaidnieks nevar ienākt tiekšā. Citiem vārdiem saka, ka vārti nespēs noturēt man draudz. Un tas ir tas, ko mums ir bijuši dažādi periodi vairāk, kad mēs esam bijuši tādi ļoti aktīvu zāru, evangelizējuši un bijuši tādi iekšējās celtniecības periodi, varbūt tādas praktiskās celtniecības periodi, bet es jūtu, ka tas ir tas, ko viņš atkal saka, hei, paskaties, kur Elles vārti, vai jūs negribat viņu satricināt, vai jūs negribat izvest ārā brīvībā cilvēku. Halleluja! Kad es staigāju līdz savam tēvam, viņš bija draudz vienu brīdi, viņš bija draudz baptistu draudzē, draudz padomus priekšsēdētājs. Tas ir cilvēks, kurš uzņemies diezgan daudz atbildības, bet viņam ne grāmā nekad nav maksāts par to. Tad tur bija vecākie brāļi, kas viņam stāstīja nu, to vēsturi, draudzes vēsturi. Un tad viens bija tāds brālis Kers. Tāds ļoti smaidīgs, ļoti interviņš bija draudz kasieris. savu dzīves vairākus, man liekas, ka desmitiem gadu viņš bija draudzes kasieris, tad viņš stāstīja par Viljamu Fetleru. Un viņš, ziniet, katreiz, kad viņš sāk runāt par Viljamu Fetleru, viņa acis iedegās, un viņš stāstīja, un tas tik bija līders. Un viņš stāstīja, ka draudzes padomē, es arī vienu laiku piedalījos draudzes, baptistu draudzes padomu, un es redzēju, kā tur tas viss process notiek. Tad brālis Kers stāstīja, ka Fetlers esot bijis tāds cilvēks, ka viņš padomē, esot nevis centies nu, kaut kā tā, tā bet viņš šo citus rokas galdu. Pieprasīs kaut ko no saviem padomas brāļiem. Un, un zini, tajā laikā tas vienkārši bija tāds un tāds amizants stāstiņš, bet vēlāk, vēlāk manī tas, tas rezonē, norezonē, ka ne tikai Dievs ceļ šo draudzi, no manas skatījuma tajā laika posmā, kur es redzēju, kur es varēju pataustīt, bet tās ir saknes, kas ievēlkās ilgi pirms mēs, mans tēvs pievienojas draudzē, tur bija Viljams Fetlers, un tāpēc mūsu kafēnīca viņa sauc Fetlers, jo mēs ticam, ka šai draudzē ir kaut kāda saikne, kaut kāda gēni, kas iet laikiem cauri, kas ir, ir ietekmējuši mūs, ka tas ir tas pats Dieva darbs, ko viņš iesāka toreiz. Un tas Viljams Fetlers, nu, ir vairākas grāmatas, kur par viņu var palasīt, bet viņam bija daudz bērnu. Cik viņam bija 12 bērnu līgu? 11. Nu, avartiskot, viņam bija, mums ir trīs, jā, pareizi, mums ir trīs bērni. nu, kādreiz jāpārjautā, jā, jo, jo viņa jau ir tā, kas, nu, reāli zina to ciparu un, 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 un tā. Mums ir trīs bērni, viņam bija 11 bērni, ja, ja, ja es varbūt kļūdos, varbūt, kad 11 vai 12. Nu, lūk, bet viņš neteica, mēs esam mazi tautiņi, viņam bija misija Krievijā, viņam bija misija Eiropā. Un viņš vāca līdzekļus, un viņš kalpoja tur. Un cik es zinu, Krievijā, Sankt-Pēterburgā, viņam bija liela misijas draudz. Un tur bija viena no tās to aprindu kņazienēm, vai kaut kāda tāda, kas ļoti bagāta un ietekmīga sieviete, kuras, kuro Jēzus bija pieskāries. Un viņa atbalstīja Viljamu Fetleru misiju un darbu. Un, zinat, un tas man tā kā... Tas man likās, paldies Tev, kungs, paldies Tev, ka Tu esi man atļāvis būt vietā, kur es zinu tās saknes un redzu to, kā Tu esi piedalījies cēls, būvēs, vadīs un, un brīnumā ir viss to ietekmējis. Mīļais kungs, es pateicos Tev. Un zini, ko es gribētu Tev pateikt, mans mīļais brāli un māsu. Tā ir tāda dāvana, ka Tu esi tādā draudzē. Kura nav tāpēc, ka mums, ir, mums atdeva valsts, atdeva māju, atpakaļ vajadzētu atsākt kaut kādu darbu tur vai kaut kas tam līdzīgs. Kāds pabeidz Bībeles skolu un tāpēc nu, viņš tagad sāks, viņš tagad zina, kā vajag, jā, sāksim draudz. Tu esi vietā, kur cilvēcīgi tai nebija nākotnes, bet Dievs brīnumainā veidā, brīnumainā veidā. Lūdzu, lūdzu, novērtē to. Nu, es vēl gribu tikai divas rakstuvietiņas pacelt, un, un es pieskaršos pāris, pāris tādām domām. Tā otra rakstuvieta, vai pirmā rakstuvietiņa no tām divām, kas palikuši pirmā korintiešu vēstulī 12. Nodaļa, un mēs drusiņi palasīsim šeit, un tad nobeigsim Efeziešu vēstulē pirmajā nodaļā. Paklausies, ko apostols Pāvils te raksta. Tātad 1. Korintiešiem 12. Nodaļa. Arī mēs visi esam vienā garā kristīti par vienu miesu. Gan jūdi, gan grieķi, gan vergi, gan brīvie, mēs visi esam dzirdināti ar vienu garu. Šeit faktiski viņš saka, to var redzēt Angļu bībelītē, King Jamesā, tas ir burtisks, skaidrs, melns uz baltu uzrakstīts, ka mēs esam svētā gara kristīti draudzē, baptistēti draudzē, iegremdēti draudzē. Tā ir pirmā kristība, kas ar mums notiek. Mums vispār ir trīs kristības, kuras mēs pazīstam Kristus, kā Kristus sekotāji. Mēs zinām ūdens kristību un svētā gara kristību, bet pirms viņām divām ir šī kristība, par kuru viņš saka, jūs esat iegremdēti Kristus draudzē. Dievs to izdarīja. Tāpēc, mans mīļais brāli un māsa, es nesaku, ka nav nekādu iespēju draudzes maiņai. Nu, tā kā kādreiz cilvēki iet prom, es tur tagad dzīvoju tur, pārdod to dzīvokli tur un pārcelies šeit, tuvāk pie draudzes. Dievs tev nav iedēstījis, iekristījis tur tajā dzīvoklī. Es to godīgi saku. Ja tu saki, Dievs, es gribu būt dzīvā draudzē, kur tu vādi un sargā, atceries, sargājiet. Nu, sargājiet. Labi, es palikšu pie šīs domas. Tātad, viņš iekristī tevi dzīvā draudzē. Paliec tur. Dievs, es gribu palikt tajā vietā, kur tu esi man iekristījis. Dod man izdevīgi darījumu te pat apkārt kaut kur. Nu, tā, lai es varu būt savā draudzē regulāri. Jēzus vārdā. Bet viņš saka, ko? Jūdi un grieķi, kas pilnīgi atšķirīgs mentalitātes, atšķirīgs filozofija, atšķirīgs kultūras. Viņš saka, vergi un brīvie. Tas ir atkal pilnīgi atšķirīgi cilvēki, atšķirīgs skatījumus pasauli, atšķirīgs metodes. Mēs visi esam ar vienu garu dzirdīt. Viņš saka, ārpusē, mēs esam ļoti atšķirīgi. Bet savā dziļākajā būtībā mēs esam ļoti vienādi. Ļoti vienādi. Kungs, paldies Tev par to. Mēs lasam tālāk. 17. 18. Pants. Izlaidīsim dažu pants. Ja visa miesa būtu acs, kur paliktu dzirde? Ja visa miesa būtu dzirde, kur paliktu oža? Bet Dievs loceklis ir nolicis miesā ikvienu savā vietā, kā viņš gribēja. Zini, vienmēr ir konflikts starp aci un ausi. Es runāju pārnestā nozīmē. Viņš saka par dažādiem cilvēkiem. Ir tādi, kas redz lietas, un ir tādi, kas sajūt lietas. Ir tādi, kas dzird lietas. Mēs tikko pirms dievkalpojumu runājam ar Mārtiņu, ka kādreiz viņš tagad dzird kādu cilvēku lūkšanu. Es domāju, pagad tā nav pareizi lūkt. Bet viņš varbūt ir auss. Es esmu acs. Un viņš varbūt ir deguns, es esmu tikai auss, viņš savož to, ko es vēl auss, ziniet, smaržas neatšķir. Viņš saka, mēs esam tik dažādi, mums nav jādalās, mums jāsadarbojas, mums vienam otru ir jāpapildina, mums jāieklausās, ko viņš saka, un viņam jārespektē to, ko es jūtu un izjūtu. Un mīļie draugi, draudzē ir milzīgi. Milzīgs potenciāls un vieta dažādībām, dažādām lietām, uztverēm, dažādām sajūtām, dažādiem redzējumiem, dažādām metodēm. Tajā pašā laikā paliekot pie fundamentālā Dieva vārda, kā absolūts patiesības, kur mēs neapspriežam. Un, mīļais draugs, neaizmirsti to, ka ir vieta dažādība. Un pēdējais no šīs te nodaļas ir 27. pants. Bet jūs esat Kristus miesa. Tātad tu esi Kristus ķermeni, viņš runā vēl aizvien par draudu. Tu esi daļa no Kristus un savā starpā esat locekļi. Un te man fiksi jāizstāsta viens stāsts par vienu pieredzējušu kristieti, kurš jau tā kā savas dzīves nu, pašās beigās. Un viņam uzdod jautājumu un saka, paklausies, vai tu tāds patiesi Dieva bērns, tu nekad neesi gribējis pievienoties kādai draudzei. Viņš saka, visu dzīvi esmu gribējis pievienoties kādai draudzei. Visu dzīvi esmu meklējis kādu draudzi, bet es gribēju, lai tā draudze ir ideāla draudze. Nu, vai tu visas dzīves laikā tu neesi atradis nevienu ideālu draudzi? Atradu! Nu un! Bet viņi meklē ideālos draudzes locekļus. Un tāpēc man neņēma. Paskaties, viņš liek, mums ir saikne ar Dievu, un mums ir saikne savā starpā. Pie šī mums ir jāpiestrādā, pie abām. Saikne dzīve, saikne ar Dievu, kurš tev mīl, kurš grib tev pieskarties, un šīm saiknēm savā starpā. Es domāju, tad daudz vairāk brīnumu, spēku, Dieva atklāsmes, kad mēs ļausimies šai horizontālajai Dieva mīlestībai, uzticībai, kad mēs ļausimies, lai mums kalpo kāds, kurš varbūt ir, nu, labi, nu, tu saprati mani. Un pēdējā rakstvieta Jebziešu vēstlīte pirmā nodaļa. Viņš viss, es lasu no jaunā tulkojuma, viņš viss ir nolicis zem Kristus kājām. Viņu pašu kā galvu pār visam ir devis draudzei, kas ir viņa miesa, viņa piepildījums. Viņš, kas visu, visur piepilda. Revidētajā tekstā ir teicis, ka pilnība, kas visu, visur piepilda. Draudz ir pilnība. Draudz ir pilnība, tāpēc, ka Kristus kompensē visas nepilnības. Un tas ir tas, ko mums ar tevi vajag, nevajag aizmirst. Mēs sanākam kopā. Mums ir nepilnīgs mācītājs, mums ir nepilnīgi, nu, cilvēki kalpo mums. Bet Kristus viņu kalpošanu padara pilnīgi. Un tāpēc tu var sadzirdēt, tu var saņemt, tu var piedzīvot, tu var pieaugt. Un katru reizi, kad tu atved kā cilvēku uz draudz, tu jau neatved viņu vienkārši, un tā kā nāc mums vajag, lai vēl kāds tas sēž. Mēs viņu atvedam uz Kristus ķermeni, kurai galva ir Kristus, kurš pilnīgo visu to, kas ir nepilnīgs. Un tāpēc, mīļais brāli mās, turies pie draudzes. Viņš te sacīja, ka viņš Kristu ir pacēlis pāri visam. Un viņa draudze ir pāri visam. Virs zemes nav nekā svarīgāk, spēcīgāk, mūžīgāk, perspektīvāk kā draudze. Visas valstis paies, visi biznesi apklusīs, viss kaut kad izbeigsies, bet Kristus draudze paliks, un tas, ko tu esi ieguldījis Kristus miesā, atceries, viņš teica, to, ko jūs esat darījuši vienu no šiem mazākiem, man esat darījuši, ienāc manā valstībā. Tāpēc mans tēvs ar 7 klašu izglītību kara laikā, viņš saskatīja, ka Kristus un viņa draudze ir tik ārprātīgi brīnumaina lieta. Un viņš tam veltīja lielu daļu savas dzīves. Un es šajā rītā to iesaku izdarīt arī tev, mans mīļais brālīt un māsiņ. Un tagad mums būs neliels tāds saldais ēdiens. Paskatīsimies, kā dažreiz mēs uzrunājam cilvēkus, lai viņi atsauktos kungam Jēzum. Un kādas dažādas tās reakcijas ir. Paskatīsimies uz video.
Kungs taisīja mielastu un bija ielūdzis daudz viesu. Ap mielasta stundu viņš sūtīja savu kalpu, lai sacītu. Nāciet, jo mielasts nu ir sataisīts.
Tas nav jauki, bet man nav laika pat galvu izmazgāt. Bērni, protams, tā ir svētība, bet ļoti daudz darba. Tāpēc piedodiet, bet...
Dzīve, laiks, ģimene, bērni. Tik jaukas Dieva dotas dāvanas. Bet kurā brīdī tās kļuvušas svarīgāks par pašu devēju?
Es redzēju to ielogumu, bet es jau tā strādāju bez atelpas. Jūs pat iedomāties nevarat, ka nozīmē būt uzņēmējiem. Tev ir jāatbild par pilnīgi visu. Jā, tu roku uz pulsa. Nu, sorry, visu es nevaru paspēt. Nu, varbūt pensijā.
Dzīvē ir lietas, kas svarīgākas par pašu dzīvi. Visi skrējēji agrāk vai vēlāk nonāk vietā, kur neko vairs nevar izmainīt. Kad par vēlu ir saprast, ka esi paskrējis garām savām lielākajām svētībām.
Šis tiešām nav īstais brīdis. Man ir viņa, un viņa ir pelnījusi man laiku un uzmanību. Viņa ir brīnums, ko Dievs man ir dāvinājis. Man jādara viņa laimīga.
Laime, skūpsti, ziedi, putu krējums. Ja tas būtu viss, ko sevi ietver mīlestība, tad mums pietiktu, ko dot. Taču, lai dotu, mums akūti vajag pašiem saņemt. Saņemt to mīlestību, ko Dievs pierādīja Kristu mirstot par mums, kad mēs vēl bijām grēcinieki.
Vēl tik daudz darba, mājas, lopi, tīrums. Bet pat ja, nu ko es tāds prasts lauku veicis viesībās? Nē, lai tie smalkie ļaudis. Labi, nav laika prātot. Darbs pats sevi neizdarīs. Iešu skatīt, kas ar tām aitām.
Ja tev būtu daudz avju un viena no tām pazustu, vai tu ietu to pazudušo meklēt? Jēzus gāja, atstāja 99, lai atrastu tevi, kas bija nomaldījies, jo viņa acīs tu esi tik dārgs un vērtīgs.
Dikti mīļi, ka mani ar tā uzaicina, bet nu manos gados. Tagad vēl riktēties un posties, man jau tagad tik miers un veselība, nu tas viss, kas vajadzīgs. Paldies, paldies, mīļie, jaunībā tad var būt.
Un tā aicinātie viesi atrada iemeslu sevi aizbildināt, atteikties. Tā īsti maz neiedziļinājušies, kurš un kāpēc tos aicina. Un vai durvis, kas šodien ir vaļā, tādas būs arī rīt. Šīs durvis ir Jēzus, vienīgais ceļš pie tēva, patiesība un dzīvība. Viņš, kurš piedod grēkus, piepildot sirdi ar īstu mieru un glābjošu mīlestību. Tu esi aicināts to iepazīt.
Halleluja! Un es esmu pārliecināts, un to mēs lasām Bībelē, ka Dievs vēl aizvien aicina, ka Dievs vēl aizvien glābi. Un ka viņa svētais gars velk cilvēkus pie sevis un atver cilvēku acis un saprašanu patiesībai mūsu darba vietās, mūsu skolās, sētmalās, mūsu reģionos, rajonos, kuros dzīvojam. Pat dzīvokļu mājās pie durvīm viņš klaudzina un ir daudzi, kas atver, ir atvēruši un atvērs arī nākotnē. Un mums par to ir jātic, mums jābūt ticības pilniem. Un pēc mirkļa mēs arī kopīgi lūgsim, un tad mums būs iespēja arī svinēt ar kādām dziesmām, kuras diezgan raksturīgas mūsu draudzei saistībā ar tām saknēm, kādas mums arī ir. Bet pirms tam vēl gribēju dažus vārdus teikt. Vēstulē romiešiem apustulis Pāvils runā ļoti spēcīgas lietas par to, ka Izraela tauta ir atteikusies, ir noraidījusi Kristu, noraidījusi Dievu, un līdz ar to arī paši ir tā kā atraidīti. Bet tad viņš saka, ka viņš vēlas no visas sirds, viņa lielākā sirds vēlēšanās un lūkšana Dievu priekšā ir, lai viņa brāļi izrēlieši, jūdi, lai tie nāktu pie ticības. Viņš, kurš pat nebija sūtīts pie Izraela tautas, viņš tika sūtīts pie pagāniem no Dieva, viņš, kurš tika izrēliešu un jūdu vajāts, viņš saka, viņš raksta 10. Nodaļas pašā sākumā, ka viņa sirds lielākās ilgas un vēlme, šis gandarījums, ko viņš justu savā sirdī būtu, ja patiesi viņa brāļi ticībā nāktu pie ticības. Un tad tālāk viņš saka šo fantastiskos vārdus, ka katrs, ik viens, kurš piesaugs tā kunga vārdu, tiks izglābts. Un tā ar prieka vēst šodien, arī mums draudze, mums ieejot mūsu 35. Gadā, ir tik svarīgi, lai mēs zinām, lai mēs ticam un esam pārliecināti, ka katrs viens, neatkarīgi no tā, cik vecs un vai cik jauns, neatkarīgi no tā, kādā vietā ir dzīvojam, ka katrs, kurš piesaugs tā kunga vārdu, tiks izglābts un Dievs viņu piemeklēs ar savu lielo žēlastību, dāvājot viņam jaunu sirdi, darot viņu par savu bērnu. Un pēc šīs priecīgās vēsts, pēc šīs priecīgās ziņas, ko Pāvils pasulina romiešu draudzē, Romas draudzē, viņš uzdod šos jautājumus 14. Pantā, kur rakstīts, bet kā lai piesauc, kam nav ticējuši, un kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši, bet kā lai dzird, kad nav kas sludina, un kā lai sludina, kad nav sūtīti. Viņš saka, ik viens draudz, ik viens, kurš piesaugs tā kunga vārdu, tiks izglābts. Un tā ir prieka vēsts. Bet kā lai viņi piesauc to, ko nepazīst, to, kam nav ticējuši, Un tāpēc šodien es gribētu runāt par vārdu, ja nosaukt šo mazo uzrunu ar nosaukumu gribi būt misionārs. Vai tu gribi būt misionārs, vai tu gribētu būt misionārs? Nu, ja šodien pienāk kāds cilvēks ar biezām kabatām tev klāt un teiktu, hei, man ir tāda pārliecība, ka Dievs tevi sūta šur vai tur, tepat Rīgā vai Cēsīs vai Siguldā vai uz kādu Āfrikas valsti, un es gribu atbalstīt tevi, lai tu būtu misionārs tur. Man ir tāda sajūta, ka diezgan daudz vismaz no jauniešiem būtu gatavi atstāt visu un doties kaut kur. Bez tam šodien arī ir populāri ceļot pa pasauli nedzīvotajā vietā, kurā tu esi piedzimis. Varbūt jūs pirms kādiem gadiem atceraties bija tāds populārs šovs, vai tu gribi būt miljonārs. Atceraties tādu? Un es nezinu, kā jūs atbildētu, bet vairums veselīgi domājuši cilvēki teikt, nu jā, kāpēc nē? Ja tu pat esi cilvēks, kurš tu nemaz vairs nevēlies uzlabūt savu dzīves kvalitāti vai atrast vairāk brīva laika, vai tu negribi nopirkt kaut ko, vai uzdāvināt lielākas dāvanas Ziemassvētku saviem ģimenes locekļiem vai draugiem. Pat tādā gadījumā ir tikai veselīgi un gribēt, nu ja būtu pieejam miljons eiro un tu neko negribētu izšķērdēt uz sevi, taču varētu vismaz nezinu, darīt fancis lietas, kalpošanas uzsākt. Atbalstīt kādus, kas kaut ko dara, finanses, resursi ir ārkārtīgi nepieciešami. Un tā kā uz to jautājumu mēs visi zināt atbildi, bet kā ar šo vārdu misionārs? Vai tu gribētu, vai tu gribi būt misionārs šodien, ja Dievs tevi sūtītu, ja Dievs tevi aicinātu? Šis vārds misionārs Bībelē nekur nav atrodams. Nekur mēs neatrodam arī šādu vārdu misija, kā vien, man liekas, vienreiz Bībelē bija atrodams, kur tika darīt labdarība kādā vietā, un tad tur bija mācek, kas devās misijā, bet šis vārds misija izriet no latīņu valodas vārda, kas ir misio, kas principā nozīmē sūtīts. Un ja mēs runājam par vārdu nevis misionārs, bet par sūtītais vai sūtīts, tad ar tādu gan vārdu mēs diezgan daudz sastopamies kā vecajā tā jaunajā derībā. Un tāpēc šodien es gribētu, lai mēs katrs drusku padomājam, redzot un saprotot, ka Dievs mūs ir ielicis, ka Dievs mūs ir iesakņojis draudzē ar lielu redzējumu, ar aicinājumu, kas ir pār mums visiem kopīgi, bet tāpat arī pār katru no mums, kas mēs esam daļa no draudzes, vai nav arī laiks mums no jauna ieraudzīt katru to vidi vietu, kurā Dievs mūs ir ielicis un sūtījis, lai mēs redzētu sevi kā nevienkārši kristieši, kas kaut kur atrodas, bet gan kā misionārs, kurš Dievs sūta, kas ir Dieva sūtīt, lai ietekmētu šo sabiedrību, lai aizsniegtu cilvēks, lai vēstu cilvēks pie ticības, un ja kādam vajadzīgs apakšvirsraksts, tad es to nosaucu mikrorajona misionārs vai ciema misionārs, ko tu varētu attiecināt uz sevi, savu rajona misionārs. Domājot par vārdu misionārs, kādreiz tas mums vairāk asociējas ar tādiem pusmūžu cilvēkiem, varbūt kaut kur Amerikā vai citās turīgās valstīs, kas ir sakrājuši pietiekami daudz naudas un ir atstājuši savu darba vietu, vai pensijas gadus pavadu kaut kur Āfrikā, kur nav vajadzīgi daudz līdzekļu, lai vienkārši darītu labas lietas vai sludināt evaņģēliju citiem, un arī tāda šodien ir. Bet neturēsimies pie stereotipiem. Šodien mūsu vidū, paskaties visapkārt, ir daudzi misionāri, kur ļoti atbildīgi uztver to vietu, kurā ir sūtīti. Es esmu runājis ar daudziem studentiem, skolniekiem, kur savās skolās ir un dodas uz turien ne tikai, lai iegūtu zināšanas, bet lai būtu par Kristus vēstnešiem, lai būtu liecinieki. Es esmu runājis ar kādiem no, un esmu redzējis, ka daudz no mūsu vidas, kas darbojas biznesa vidē, arī tur dodas kā misionāri, lai varētu nopelnīt naudu, lai gan paši ģimene būtu svētīta, lai Dieva valstība iet plašumā, bet lai sludinātu evaņģēliju tajās vidēs, kur varbūt neviens cits nekad nevarēs aiziet. Mēs varētu skatīties un dzirdēt stāstus par kādiem, kas atsaucās uz vajadzībām, kas redz kādus cilvēks, kas nonākuši grūtās vietās un kļūst par atbildi, lai palīdzētu, lai darītu labus darbus, lai sludinātu evaņģēliju, draugi. Šodien es ticu, ka Dievs grib no jauna atvērt mūsu acis, lai mēs zinātu un redzētu, ka esam aicināti būt par lieciniekiem un būt misionāriem šajā laikā. Norādot mazliet uz to motīvu, kam dēļ tas ir tik svarīgi, es gribētu atsaukties uz Jāņa 3:16, mēs zinām šo rakstuvietu, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu. Dievišā mīlestība, kam dēļ viņš sūtīja savu dēlu šajā pasaulē, bija mīlestība un tikai mīlestība pret mums, kas bijām grēkojuši, kas bijām buntā pret Dievu, bet Dievs mūs ir apžēlojis un mīlējis un sūtījis savu dēlu. Draugi, šī pati pozitīvā motivācija, cilvēkus nevis tiesāt, bet glābt, vēl aizvien ir spēkā, vēl aizvien Dievs mīl pasauli, no kuras mēs kādreiz bīstamies, vai kuru mēs kādreiz pat miesīgi gribētu ienīst vai izvairīties no tiem. Dievs tos tik ļoti vēl aizvien mīl, vēl aizvien ir žēlastības laiks, kad Dieva mīlestība ir pieejama visiem cilvēkiem un Dievs ir sūtījis mūs dalīties ar šo prieka vēsti. Iet un izplatīt šo prieka vēsti cilvēkiem, kur iespējams paši pat nenojauš, ka tā vēsts, ar kuru mēs nākam pie viņiem, ir atbilde uz viņu dziļākajām sirds, sāpēm un meklējumiem. Kādiem šī smarža būs par iepriec un kādus tā apbēdinās un tomēr tā ir mūsu atbildība kā draudzei 21. Gadsimtā spīdēt un nest šo vēsti. Es domāju par misionāru dzīvesveidu. Es vienreiz piedalījos misijas braucienā uz Nikaragvu, tā kā man bija iespēja studēt Bībeles skolā. Un tad, pirms mēs uz turien devāmies, mūsu apmācīja mums stāstīja par vietējo kultūru. Mēs mēģinājām iemācīties kādus vārdus arī vietējā valodā un mēģinājām saprast, kā mēs varētu veidot attiecības ar viņiem un kā labāk to visu darīt. Un tad mēs tur devāmies, bijām tikai īsu brīdi, bet ir cilvēki, kas velta visu savu dzīvi, lai dotos uz kādu konkrētu cilvēku grupu, lai veidot ar tiem attiecības, lai tos mantot Kristum. Un man liekas, ka līdzīgi pieeja arī mums būtu jālieto mūsu ikdienā, kur Dievs mūs ir ielicis, ka mēs nevienkārši viegliprātīgi dzīvojam un gan jau, ka kāds sadzirdēs, gan jau, ka kāds redzēs, to man vienu Facebook ierakstu pirms 5 gadiem, bet ka mēs gudri pieeja šajā laikā, gudri dzīvot starp cilvēkiem, lai patiesi mēs redzētu, kā viņi tiek mantoti Dieva valstībai. Un tāpēc es gribētu padalīties ar trīs lietām, kas ir raksturīgas mūsdienu misionāriem. Un pirmais ir tas, ka misionāri ir ticības pilni. Misionāri patiesi ir ticības pilni. Un pirmkārt jau ticībā uz Jēzu Kristu. Turpat Mata evaņģēlijā mēs redzam, šodien jau mācītājs pieskārās tam, ko Jēzus atbildēja Sīmanim Pēterim, bet viņam nāca atklāsme par to, kas Kristus ir, kad Jēzus viņam prasīja, kas es esmu. Un Pēters viņam atbildēja, tu esi Kristus, tu esi Mesija, tu esi dzīvā Dieva dēls, uz ko Jēzus viņam teica, to tev cilvēks nav pateicis, to tev Dievs no debesīm ir atklājis. Un tas ir vienīgais veids, kā cilvēks paties var nākt pie glābšanas, kā cilvēks var kļūt par Dievu bērnu, nevis kad viņš dzird, ka kāds cits viņam pasaka, bet kad viņš pats to atzīst, ka viņš pats to atklāja. Un es gribētu tev teikt, ja tu esi šeit šodien, un tu saproti, ka tev nav personīgas dziļas atklāsmes par to, kas Jēzus ir, tad pievērsies rakstiem, studē dienām un naktīm, stāv Dievu priekšā, lai viņš atklāja sevi tev, un ej pie mācītājiem. vadītājiem, ej pie kādiem kalpotājiem un sakiet, man vajag šo atziņu, es gribu saprast, es gribu noticēt un ļauj, lai kāds sludina evaņģēliju, runā dzīvību tavā dzīvē, līdz tu pēkšņi sapratīsi, kā Pēteris saprata, wow, Jēzus ir Kristus, jo tad, kad tu atzīsti to, kas viņš ir, tas izmaina to, kā tu dzīvo, tas izmaina to, kā tu vari dzīvot, kādas lēmumus tu vari izdarīt un pieņemt. Tad pirmkārt, tā ir ticība uz Jēzu Kristu. Tu nevari būt misionārs šajā laikā, ja tev nav dzīva, aktuāla, tāda veselīga atklāsme par to, kas viņš ir. Bet otrkārt, gribētu teikt, ka mūsdienu misionāri ir ticības pilni par ražu, par pļauju, kas ir iespējama. Mums ir jālūdz, lai Dievs atver mūsu acis arī šajā laikā, kad ir iespējama mūsu līdzcilvēku pestīšana. Nedomājot tikai par Āfriku. Jā, mēs zinām tur cipari. Miljoniem cilvēku nāk pie pestīšanas. Bet kā būtu, ja mēs sāktu uz ceļiem lūgt Dievu priekšā un sāktu ieraudzīt? Kā būtu, ka manā klasē, ka manā skolā izglābtos 2-3 cilvēki? Tā draudzene, ar kuru es esmu mērtiecīgi veidojis attiecības. Tas kolēģis, ar kuru kādu laiku es esmu runājis, viņš ir pretojies. Bet es turpinu viņu mīlēt, es turpinu sludināt evaņģēliju. Kā būtu, ja mēs sāktu kā draudze sapņot dievišķus sapņus par vienu, par diviem, par trim cilvēkiem mūsu draugu lokā, un jā, mēs gaidām atmodu, un mēs gribam to redzēt, bet ļauj man pateikt, ja tavā draugu lokā, tava rada lokā izglābtos 2-3 cilvēki nākt pie ticības, tavā draugu lokā atmodu būtu sākusies. Kādreiz mēs mērķējam uz tāliem, lieliem cipariem un lielām sapulcēm, bet mums jāsāk ar pavisam lokāli. Dievs, kur tu man esi ielicis? Un kas ir tie cilvēki man apkārt? Un Dievs dod mums ticību, ticēt nevis par miljoniem, bet ticēt par vienu, par diviem, par trijiem, kur dzīvēs mēs varam investēt to, ko Dievs ir paveicis arī mūsējā. Viņiem ir ticība par pļauju, ticība par to, ka Dievs vēl aizvien glābi, ka Dievs nav aizmirsts, ka Dievs nav palicis vājāks, ka Dievs vēl aizvien glābi cilvēks, un viņi saka jā. Viņi ir ticības pilni, tāpēc viņi saka jā. Tad, kad paveras durvis, viņi saka jā. Tad, kad Dievs saka, es sūtu tevi tajā skolā, es saku jā. Tad, kad Dievs tev saka, es sūtu tevi Eiropā uz to valsts vai Āfrikā, ja Dievs tā lemtu, tad patiesi Kristus sekotāji un mācekļi un misionāri šajā laikā saka jā. Tas otrais punkts, kam es gribēju drusku pieskarties, ir tas, ka misionāri, mūsdienu misionāri, ir Dieva sūtīti. Šim lēmumam uzsākt un darīt un liecināt, jā, no vienas puses, protams, ja tu saproti, tad ir svarīgi, ka tu to dari, bet ir svarīgi, lai tas mandāts nebūtu cilvēcīgs, kas ir pār tavu dzīvi, būt par liecinieku, sludināt evaņģēliju, lai ir izpratni nebūtu cilvēcīgi. Bet lai tu saproti, ka tas, kur tu esi atzins, tas, kam tu esi ticējis, ka viņš patiesi arī tevi ir sūtījis, ka viņa pilnvarots un ar viņa spēku un ar viņa autoritāti tu dodies katrā tajā vietā un varbūt pat tumšās vietās. Varbūt pat vietās, kur visi ir ateis, kur neviens netic, kur visi izsmē, kur visi ir atstājuši. Bet ja tu tur dodies un tu zini, ka pats kungs tevi tur ir sūtījis, tas izmaina visu. Tas izmaina visu, un es lūdzu, lai Dievs šodien atvērtu mūsu acis, ka mēs saprastu, ka mēs esam sūtīti. Jo Dieva misija vienmēr ir bijusi saistīta ar sūtīšanu. Tā vienmēr ir bijusi sūtīšanas programma. Mēs paskatāmies jau vecajā derībā, Dievs aicina Ābrāmu. Viņš atstāja savu agrāko mītni un dodas uz jaunu zemi. Dievs viņu sūta. Pēc tam Dievs sastop Mozu tuksnesī un sūta viņu pie faraona. Tad viņš sūta savu Izraēla tautu uz apsolīto zemi. Dievs vienmēr ir bijis tas, kurš negrib, lai mēs paliekam tajā ērtajā vietā, bet viņš sūta mūs. Viņš sūta mūs ārā pie cilvēkiem, viņš sūta mūs misijā. Jāņa evaņģēlija 17. Nodaļā Jēzus šajā augstā priestara lūkšanā viņš lūdza. Tāpat kā tu man esi sūtījis pasaulē, viņš to saka debes tēvam, arī es viņus esmu sūtījis pasaulē. Un viņu labā es pats svētījos nāvē, lai arī viņi būtu patiesībā svētīti. Cik brīniši ir tās rakstuvietas evaņģēlijos, kur Jēzus saka pastieties. Pļāvē ir tik maz. Lūdziet pļaujas kungu, lai viņš sūta strādniekus. Un nākamajā brīdī viņš saka, es jūs sūtu. Pirmkārt ir jābūt lūkšanai. Dievs sūti, Dievs sūti, Dievs sūti, Dievs aizsniec, Dievs glāb mūsu tautu. Un tad ir jābūt atvērtām mūsu ausīm, kad neviens cilvēks, bet pats Dievs var ierunāt tavā sirdī. Es tevi sūtu un es būšu ar tevi līdz pasaules galam. Es tevi sūtu kā tavā ciemā, tā tavā rajonā, tā tavā reģionā, tā tavā valstī. Un arī, ja vajadzīgs Eiropā vēl plašāk, es tevi sūtu. Un lai Dievs dod, ka mēs saskatītu un redzētu to, ka mēs esam viņa glābti un arī viņa sūtīti. Un tas trešais punkts, kuras bija noslēgts šo īsu uzrunu, ir tas, ka misionāri šodien ir arī draudzes sūtīti. Un šis ir ārkārtīgi svarīgs aspekts, draugi. Šis ir ārkārtīgi svarīgs aspekts. Aizvadīto gadu laikā, esot un atrodoties dažādās vidēs un runājot ar kādiem kristiešiem un ticīgajiem, kur patieši ir, nu teiksim tā, ir dedzīgi un šķiet, ka viņi mīl Dievu, bet ik pa laikam es sastopos ar to, ka tiek izlaists kāds posms visā šajā lielajā Dieva misijā un aicinājumā, kas viņam ir pār katru no mūsu dzīvē. Un tas ir cilvēki, kas ir ārkārtīgi svētā gar vadīti, bet kuri nav saistīti ar nevienu lokālu draudzi. Kur nav nekāda draudzes padoms, nav nekāda draudzes vecai, kur pirmkārt var būt atbildīgi arī par viņu dvēselēm, sargāt viņus pašus un tad izsūtīt, ekipēt, sagatavot viņus. Jo tas ir Dieva plāns ir draudze, gribi to vai negribi to atzīt. Vai šī draudze, tā draudze, nē, viena vispasaules draudze, tā ir Dieva atbilde pasaulē. Dievs dara savus darbus caur draudzi, un ja viņš tevi sūtīs, tad tas nebūs prom no draudzes, tas būs caur draudzi, viņš sūtīs tevi misijā. Man šķiet, ka mūsdienās ir daudzi kristieši un ticīgie, kuri ir ārkārtīgi svētā gara vadīt, mainīt draudzes un nevis mainīt misijas laukus. Ja paties svētais gars tevi ir iesakņojis draudzē, un tev sirdī ir tas, ir misija, ir iet un darboties un glābt cilvēkus, tad tu izmantos katru resursu, kas draudzē ir. Tu izmantos katras mācības, katrs līderis, būt šajās attiecībās, būt arī mazajās grupiņās. Un tad, kad Dievs tevi sūta, tad tu zinās, ka tev ir draudzes aizmugur, ka tev ir draudzes svētība. Tāpēc mēs arī sakam, ja jūs kaut vai kaut kur braucat uz kādu laiku, dodiet mums ziņu, mēs gribam jūs svētīt un jūs sūtīt tur. Ne vienkārši, ka jūs aiziet un atgriežaties pēc kādiem gadiem un sakat, hē, nu, man tur es biju nomaldies vai tamlīdzīgi. Misionāri ir arī draudzi sūtīti, un es gribu jums to parādīt Apostoļu darbu 13. Nodaļā. Un tur mēs redzam šo notikumu, kur sapulcējusies vietējā draudze, tur arī mācītāji ir un arī pravieši, par ko ir rakstīts. Un trešajā pantā ir rakstīts, tad viņi gavēja un lūdza Dievu, kad iepriekš svētais gars bija uz viņiem runājis, lai viņi nošķirtu kādus kalpošanas darbam misijai. Un tad ir rakstīts, un tiem rokas uzlikuši šī vietējā draudze tos atlaida, bet viņi svētā gara izsūtīt aizgāja uz Seolakiju no šejienes pārcelās uz Kipru. Un tad šajā rakstuvietā, šajā posmā mēs redzam to, kas ir redzams viss caur Bībelei, ka no vienas puses tas bija Dievs, tas ir svētais gars, kurš saka šos, es gribu nošķirt tieši šādai te konkrētai kalpošanai. Un tad tā ir draudze, tie draudzes vadība, tā ir draudze vecaja un visi draudzes ķermenis, miesa, kas saka, labi, svētais gars, mēs to redzam un mēs apstiprinām un mēs jūs atlaižam, mēs jūs svētījam. Un tātad tas notiek vienlaicīgi, vienlaicīgi notiek šis process, kad svētais gars mūs izsūta ar dievišķu mandātu. Un vienlaicīgi notiek šis process, kad draudze, kā Kristus miesa, saka, jā, mēs svētījam tev un pievienojamies tajā, lai Dievs tevi svētī un vada šajā misijas darbā. Es sākumā uzdevu jautājumu, vai tu gribi būt misionārs? Patiesībā, ja mēs patiesi sekojam Kristum, tad mums nevar būt citas atbildes šo jautājumu, jo mēs gribam būt viņa sūtīti. Mēs gribam būt tie, kurus viņš sūta, kā Jesai. Ja pat neviens cits nav telpā, mēs gribam būt tie, kas Dievs saka, ko lai sūtu. Un ja neviens cits nav telpā, vai liekas, ka ir citi daudz svarīgāk, citi, kas varētu labāk tikt galā ar to uzdevumu, mēs taču gribam teikt, Dievs, sūti mani, kā tu atdevi Kristu šajā pasaulē, kā tu izlai savu svēto garu pār draudzi un sūti mūs, tā šodien mēs lūdzam, sūti mūs uz katru to vietu, kurā tu mūs esi nolicis, un lai draudze ir vieta, kurā mēs tiekam svētīt uz to. Varbūt kāds no jums tas pārsteigs, bet tas, ka mēs katru nedēļu varam satikties, ka varam baudīt apostolisku mācību, veselīgu Dieva vārdu pilnu mācību, ka mēs varam slavēt, varam būt sadraudzībā, varam lūgt, ne tikai svētdienās, bet pa nedēļu mēs varam sapulcēties lūkšanās, mazajās grupās, mājās, būt kopībā, tas ir brīnums, ir daudz valsts, kur to vairs nevar baudīt. Bet varbūt, ka kāds no jums būsiet pārsteigt arī ar šo, ka katru nedēļu, kad mēs noslēdzam svētdienas dievkalpojumu, tad tas nav laiks, kad mēs vienkārši atgriežamies savā ikdienā. Dieva priekšā tas ir laiks, ka mēs tiekam izsūtīti. Katru nedēļu mēs atnākam, lai piepildītos ar Dieva garu, lai piepildītos ar Dieva vārdu, lai tiktu atjaunot, mācīti, laboti Un tad mēs tiekam izsūtīti, un Svētais Gars dvež savu dvēsmu pār mums, ka mēs dodamies ārā. Misijas apziņas pilni. Un mēs kā draudz un draudz mācītā vadījumā sākam, jā, Dievs, sūt viņus, Tēvs, lai nāk atmodas gars pār katru no mums, lai nāk atmodas gars pār katru to vietu, kur tu mūs sūti. Var jau būt, ka kāds jūs domājat, nu jā, ja būtu kāds cits tur labāks, piemērotāks, harizmātiskāks brālis vai mās, tad jau man draugi sen jau būtu atgriezušies. Un Bībelē mēs redzam piemērus, kur tiek aicināti apustuļu mācītāji radu vai draugu lokā, lai sludinātu evaņģēliju. Bet ļaujiet man jums pateikt, arī apustuļi, pats apustulis Pāvils teica, ka šī vēsts, kuru viņš sludināja spēcīgi padziļināt, atsaucoties uz visām vecās darības rakstuvietām, pravietojumiem, tā tik un tā bija ģeķība daudziem cilvēkiem. Tāpēc nedomā, ka tas, kad evaņģēlija, ja tu to māc un sludini pareizi, ka to neuzņem ar prieku vai labvēlību, ka tu to nedari pareizi, daudziem tā būs ģeķība, bet kādiem tā nesīs glābšanu.